Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu, što ga emitiramo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U 21. smo danu mjeseca kolovoza, meteorolozi danas prognoziraju dosta oblaka i kiše. Završen je još jedan Sarajevo film festival, a večeras ćemo zatvoriti i ljetne olimpijske igre. Ja vas i ovog nedjeljnog jutra pozivam na druženje uz dobru muziku, priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta, uostalom u sve ono na što ste navikli da čujete u ovoj nedjeljnoj emisiji. U idućih sat vremena predlažem vam da barem nakratko zaboravite svakodnevnicu i prepustite se užitku slušanja muzičkih sadržaja koje ovog jutra za vas bira naš producent Enes Hrničić. Producent ovog programa Enes Hrničić prisjetio se zvukova koji su ga svojedobno oduševljavali prije neka tri desetljeća. Radi se o emotivnim tekstovima i inspirativnom muziciranju prožetom folk tradicijom američke kant autorice Susan Vega. U nastavku poslušajte neke detalje iz biografije ove umjetnice.
Rasla je u njujorškom kvartu gdje su dominirali Španci, a i sama je bila iz braka koji bi se po našim običajima zvao multietnički, što je izgleda bilo veoma značajno za njenu karijeru. Veoma rano je počela objavljivati poeziju, a već sa 14 iza sebe je imala prvi song spreman za pjevanje. Studirala je englesku književnost i povremeno nastupala u manjim klubovima na kultnom Greenwich Villageu, svojevrsnom centru svijeta za otkačene i umjetnički nastrojene. To je pomoglo da joj se prve pjesme nađu na tada prestižnim antologijskim fast folk albumima. Svoj debi album nazvala je vlastitim imenom i bio je sjajno primljen kod kritike. Bila je to 85. godina prošlog vijeka. Ni publika, naravno, nije ostala ravnodušna prema blistavom nastupu kantautorice sa akustičnom gitarom, a album je dugo pratio veoma gledani MTV-ev spot. Sve to doprinijelo je činjenici da ovaj uradak zasluži platinasti status. I što je još važnije, prokrčio je put do planetarne zvijezde, čiju je slavu potvrdila 2 godine kasnije drugim albumom pod naslovom Solitude Standing. To je bio njezin apsolutni uspjeh računajući i komercijalne domete, a 2 singla sa ovog albuma su do dana današnjih sačuvala Susan Vega među velikim imenima rock muzike. Radilo se o pjesmama Tom's Diner i posebno Luka. Bila je to za ono vrijeme neobična priča o doživljavanju stvarnosti iz perspektive zlostavljanog djeteta. Neobičan sadržaj i jednako neobični aranžman izazvali su brojne pozitivne kritike, a kasnije i brojne pokušaje reinterpretacija. Za Tom's Diner je zanimljivo reći kako je to bila prva muzička numera koju su istraživači aplicirali kad su stvarali sada već uobičajeni MP3 format. Treći album pod naslovom Days of Open Hand snimljen je 90. godine i donio je dosta eksperimenata u muzici i više emocija u tekstovima, ali se može smatrati njenim posljednjim albumom koji je ostavio vidljiviji trag na muzičkoj sceni. Ukupno je snimila još 5 studijskih, posljednji prije 2 godine i 2 kompilacijska albuma, ali se više nije vraćala u sami vrh ni u jednoj zemlji. Doduše, Susan se posljednjih godina usredotočila na humanitarni rad i brojne koncerte kojima podržava siromašne, nemoćne i ugrožene, pa joj se i može oprostiti što pomalo zapostavlja svoj stvaralački rad.
Pictures in your eyes of coffee shops and morning streets in the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of the whole design. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh. You're the jester of this courtyard with a smile like a girl's. Distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you to their breast. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh. Have hands of rain and water and that earring in your ear. The wisdom on your face denies the number of your years. With the fingers of the potter and the laughing tail of the fool. The arranger of disorder with your strange and simple rules. Yeah, now I've met me another spinner of strange and gauzy threads. with a long and slender body and a bump upon the head. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat. Oh, body and the sweetest, softest hand, and we'll blow away forever soon and go on to different lands. Please do not ever look for me, but with me you will stay, and you will hear yourself in song blowing by one day. But now hold me like a baby that will fall asleep. Curl me up inside you and let me hear you through the heat.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Kao i svaki put u ovo doba, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, znanosti i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Otkada se mjere temperature, ovogodišnji juli bio je najtopliji mjesec na planeti Zemlji, navodi se u saopštenju Američke agencije za istraživanje svemira. Temperature u julu bile su 0,84 stepena Celzijusa iznad prosjeka, a 0,1 stepen iznad dosadašnjeg rekorda, jula 2011. Naučnici su izračunali da su temperature u julu bile toplije 1,51 stepena od prosječnih ljetnih temperatura u periodu od 1950. do 80. godine. Rastu temperature doprinose zagađenje životne sredine, klimatske promjene i upotreba fosilnih goriva. Temperatura, podizanje nivoa mora i emisije gasova sa efektom staklene bašte dostigli su rekordne nivoe prošle godine, što 2015. čini najgorom godinom u modernoj istoriji za zagrijavanje planete na osnovu niza ključnih indikatora. Dramatičan porast u posljednjih 50 godina ukazuje da će 2016. biti još toplija. Takav trend, nažalost, mogao bi da se nastavi i narednih godina. Najveći avion na svijetu, Airlander 10, izveo prvi let. Ogromna letjelica koja podsjeća na Zeppelin, Airlander 10, provela je prvih 20 minuta u zraku, nakon nekoliko mjeseci priprema za prvi let i godina prikupljanja novca za izradu, te sigurno sletio na aerodrom Cardington na sjeveru Londona. Ova letjelica je dijelom parobrod, dijelom helikopter, a dijelom avion, te sa 91,5 metrom za 15 metara duža od najvećih putničkih aviona. Airlander 10 napravila je britanska kompanija Hybrid Air Vehicles. Posjeduje 4 motora, a svoj oblik održava zahvaljujući 38.000 kubnih metara helija unutar trupa, koji je napravljen od ultralaganih karbonskih vlakana. Originalno je Airlander 10 dizajnirala američka vojska, ali je projekat suspendovan 2013. zbog nedostatka novca. Airlander 10 emituje znatno manje CO2 u atmosferu nego što to rade ostali avioni, a tim koji stoji za njega nada se da će u budućnosti biti koristan za obavljanje mnogih komercijalnih poslova. Njemu ne treba pista kako bi uzletio, što znači da je pogodan za korištenje na snijegu, ledu, otvorenoj vodi, pustinji i kopnu. Kina je lansirala prvi eksperimentalni kvantni satelit na svijetu. Satelit nazvan Micius, prema drevnom kineskom filozofu i izumitelju, lansiran je iz svemirskog centra Yi Kuan. Komunikacijski satelit nove generacije otporan je na sve poznate vrste kibernetičkog napada i može se upotrijebiti u različite vojne i tehnološke svrhe. Satelit za kvantne eksperimente u svemirskim uvjetima emitirat će kodirane poruke iz svemira na Zemlju i davati naučne informacije o kvantnom povezivanju. Novi satelit predstavlja tranziciju uloge Kine iz nekoga ko samo prati razvoj informacijske tehnologije u predvodnika budućih IT postignuća, rekao je šef misije Pan Yanwei. Satelit je dizajniran tako da prenosi poruke između relijnih stanica na dva kontinenta pomoću ultrabrzih koherentnih lasera. Budući da se kvantni foton ne može dijeliti ili umnožavati, nemoguće je prisluškivati, presretati ili razbijati informacije koje se njime prenose. Riješena enigma zvana déjà vu. Naučnici sa univerziteta u St. Andrewsu možda su riješili jednu od vječnih enigmi. Izveli su eksperiment koji je pokazao da kada imamo osjećaj poznat kao déjà vu, naš mozak zapravo provjerava da li su njegova sjećanja tačna. Vođa tima Kira O'Connor je pomoću magnetne rezonance pratio rad mozga oko 20 volontera koji su tokom snimanja podvrgnuti proceduri koja izaziva isti efekat kao déjà vu, što je dovelo do zanimljivih rezultata. Frontalni dijelovi mozga vrše provjere sjećanja i šalju signale u slučaju da se pojavila neka greška. Ako je déjà vu ispravljanje grešaka u našem sjećanju, onda naučnici tvrde da je nedoživljavanje déjà vu-a možda znak lošeg pamćenja. S druge strane, može biti i znak da ljudi koji ne doživljavaju déjà vu imaju bolje pamćenje, jer u sistemu nema potrebe za prevencijom od grešaka. Déjà vu, ili na francuskom déjà vu, znači već viđeno i označava osjećaj da smo već doživjeli neku situaciju. Prema istraživanjima, mladi najčešće doživljavaju ovaj fenomen. Grenlandski morski pas može da živi 400 godina. Naučnici dokazali da su ove spore životinje najdugovječniji kičmenjaci na našoj planeti. Grenlandski morski pas je po mnogo čemu jedinstven u svijetu podvodnih predatora. Osim što je izrazito spor, najviše se voli kretati u tamnim, dubokim okeanima do dubine od čak 2500 metara, a hrani se doslovno svim što pronađe. Pa su u želucima tih životinja pronađene strvine tuljana, jelena, pa čak i drugih grenlandskih morskih pasa, što znači da ne zazire ni od kanibalizma. Mada su naučnici do sada pretpostavljali da ovu vrstu morskih pasa odlikuje i dugovječnost, niko nije znao tačno koliko dugo mogu da žive. U naučnom radu koji je objavila grupa naučnika u publikaciji Science, predočeni su dokazi koji ukazuju na to da grenlandski morski pas može živjeti čak 400 godina, što ga čini najdugovječnijim kičmenjakom na našoj planeti. Do ovog otkrića naučnici su došli metodom utvrđivanja starosti jedinki pomoću radioaktivnog izotopa karbona, pri čemu su testirali zjenice životinja. Jedina morska životinja koja može živjeti duže od grenlandskog morskog psa je jedna vrsta školjke pod nazivom quahog, za koju je dokazano da može živjeti čak 500 godina.
I stood alone so proud, held myself above the crowd, and now I'm low on the ground. From here I look around to see what avenues belong to me. I can't tell what I've found. Now what would you have me do? I ask you please. Here before, like me, to stare you down. You appear without a face, disappear but leave your trace. I feel your unseen frown. Now, what would you have me do? I ask you, please. Yeah.
looking for your fingerprints. I find them in coincidence and make my faith to grow. Forgive me all my blindnesses, my weakness and unkindnesses, as yet unbending still. Struggling so hard to see my fist against eternity, and will you break my will?
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U srijedu 24. kolovoza u Širokom Brijegu bit će otvoren 17. Mediteran Film Festival. Riječ je o festivalu dokumentarnog filma koji iz godine u godinu raste i privlači sve veći broj poklonika. Organizatori su se i ove godine potrudili da uz službeni organiziraju i bogat popratni program, među kojima su projekcije filmova izvan konkurencije te koncerti, partiji i sve ostalo što ide uz jedan takav događaj. O svemu tome razgovaramo sa direktorom Mediteran Film Festivala Tomislavom Topićem. Tomislava, dobro jutro i hvala što ste odvojili vaše vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Pred nama je 17. Mediteran Film Festival, ove godine u službenoj konkurenciji ukupno 22 filma, 11 dugometražnih i 11 kratkometražnih dokumentarnih filmova. Evo, što biste vi izdvojili ove godine i preporučili?
Pa ne bi sad ništa izdvajao, jer ako ja izdvojim, možda me čuje sad žiri, pa i oni izdvoje to što ja izdvojim. Uglavnom mogu reći da je program inače Mediteran Film Festivala, taj natjecateljski, dosta jaki, obzirom da za razliku od tih nekih festivala u regiji koji nisu baš međunarodni, naš festival ipak okuplja jedne velike kinematografije poput španjolske, francuske, talijanske, grčke, tu je Izrael koji je isto vrlo jaki, tako da kad birate filmove iz takvih zemalja, onda ste sigurni da ćete imati dobre i jake filmove. Jer prijava je bilo 400, a ukupno su izdvojena 22 filma. Vjerujemo našem selektoru i sigurno da svi oni koji dođu da će uživati u vrhunskim filmovima. Mogu jedino reći da se filmove bave temama poput izbjeglica, ratova, nekim, ajmo reći, intimni ispovijestima o problemima koje muče današnjeg čovjeka. Dosta su autori rigorozni u svojim izlaganjima filmskim, tako da su to jake, jake priče i priče koja nikog neće ostaviti ravnodušan.
U Širokom Brijegu svake godine uz službeni program organiziran je i bogat popratni program, pa evo, što možete izdvojiti iz tog segmenta?
Pa uz ta 22 filma koji se bore za nagradu, znači bit će još 20 filmova koji su izvan, izvan nekog natjecateljskog programa. Znači, tu će biti filmovi iz operacije kino, znači, ajmo reći, išli smo ove godine na hollywoodske produkcije, također su tu filmovi našeg partnera HBO, a onda u suradnji sa američkom ambasadom dobili smo njihove nezavisne dokumentarce. Uglavnom, kako smo mi festival dokumentarnog filma, tako nam je i program popratni dokumentaristički. Također ćemo prikazati jedan program filmova nastalih 50. i 60. godina u Hercegovini, znači to su kratki dokumentarci koji su radili vrhunski redatelji tog vremena za sutijsku film, Bosnu film, u suradnji sa Filmskim centrom u Sarajevu. Pokušat ćemo taj program prikazati. I naravno, tu su popratne stvari kao što je naš trg gdje gledatelji igraju kviz, pa onda je tu radionica koja je će trajati 2-3, odnosno 3 tjedna. Cilj radionice je da se napravi jedan kratki igrani film, da se prikaže na otvaranju. To nam je, ajmo reći, vrlo važna stvar. Jako puno novaca ulažemo u tu radionicu, to je kao za neki garant budućnosti lokalne kinematografije, koja može biti ne samo lokalna nego i svjetska, ali da potaknemo te mlade. Inače, još ću spomenuti za tu radionicu da predavači dolaze iz američkog filmskog kampa Outside the Lens. Oni su mladi redatelji koji su završili prestižni njihov University of Southern California, najprestižniji faks za film. I još što se tiče popratnih programa, tu su ovi nezaobilazni parti, ljudi se vole zabaviti nakon filmova, presice, ajmo reći neki izleti, jer ove godine imamo najavu da za dolazak jako velik broj gostiju i autora filmova, tako da evo, svi koji dođu na MFF neće požaliti.
Kako je suradnja Mediteran Film Festivala i Sarajevo Film Festivala?
Pa ona traje već 10 godina, znači mi možemo učiti od Sarajevo Film Festivala, a možemo dobiti i pomoć. Kad smo je god zatražili, mi smo je dobili. Privatno se i poznajemo, organizatori našeg festivala i sarajevskog, tako da ja mogu reći da je to... Da su ti odnosi koje mi imamo poželjni za svakoga, jednostavno i ove godine nam pomaže Sarajevo Film Festival kroz filmove iz operacije kino. A međutim, tu su još raznorazni savjeti koji nama doprinose da i mi poboljšamo naš festival. Tako da tu nikad nije bilo loših odnosa, vjerujem da ih neće ni biti.
Možemo se vratiti malo u prošlost. Evo, prije 17 godina ste započeli priču sa ovim festivalom. Kako ste došli na ideju da počnete sve, zašto dokumentarni film?
Pa krajem 90. sam ja uspio snimiti jedan kratki film, ja još tada nisam baš puno znao o filmu, ali evo. I onda sam, nakon što sam ga snimio, nisam ga imao praktički gdje prikazati, a paralelno se renovirala naša kinodvorana u Širokom Brijegu i onda sam to prikazao na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva u Đurđevcu, mislim da je to bila 99. godina. I jednostavno se meni to svidjelo i ja sam u suradnji sa Hrvatskim filmskim savezom organizirao reviju filmova koja je trajala 3 dana. Nakon par godina smo već se bili stabilizirali u smislu da to već svake godine postoji. Onda smo dali i naziv Mediteran Film Festival i odlučili se za dokumentarce s prostora Mediterana. To je bilo više iz razloga zato što ostali festivali tipa Motovun ima od A do A, znači od Austrije, od Albanije, Sarajevo i na regiju. Svi su se nekako za taj glavne programe odlučivali regionalno, tako da smo mi rekli, aha, ok, sad na našim prostorima nema niko ko se bavi Mediteranom i da se bavi isključivo dokumentarcem, sad ćemo mi uzeti jedan drugačiji program i tako je to bilo. Znači, razmišljali smo čega nema, nismo htjeli ponavljati, nismo htjeli reprizirati, znači, te stvari, tako da jednostavno, čak mislim da je naša publika u Širokom privilegirana da ima priliku gledati, ajmo reći, dokumentarce koji neće doći vjerojatno ni na Sarajevo ni na ostale festivale u regiji. Ovi regionalni hoće, znači zemalja bivše Jugoslavije, oni se prikazuju ovi najbolji, ali recimo neki dokumentarac iz Španjolske sigurno neće biti prikazana festivalima u regiji.
Za kraj, evo, koliko festival doprinosi promociji turizma samog Širokog Brijega i regije Zapadne Hercegovine?
Pa ne znam, evo, ja kad bi rekao koliko imamo posjeta na internet stranici, na Facebook stranici, sve su to neki doprinosi. I naravno, ljudi koji dođu tu na taj festival, ako kažemo da u malom Širokom Brijegu imamo oko 100 gostiju, koji nikad nisu bili prije u Širokom Brijegu, pa nešto vide, pa potroše svoj novac tu, zarade svi od njih, također zarade i od festivala, naravno. Mislim da je to jedna turistička, mi imamo te neke turističke rute za naše goste, naravno da je to apsolutno nešto što spada i pod sferu turizma i doprinosi, apsolutno.
Kako vidite festival u budućnosti, po vama koji su sadašnji nedostaci, da li je to infrastrukturni dio, da li nedostatak nekih smještajnih kapaciteta i tako dalje?
Pa mislim da nije problem, naravno da infrastruktura je problem, dvorana nam je već pomalo zastarila, sad će skoro 20 godina od kad se renovirala, znači ne posjeduje ni digitalnu opremu, znači sva oprema se za festival unajmljuje, što nam daje neke dodatne troškove. Infrastruktura nije to infrastruktura velikog grada koji može, tipa Sarajevo, koji može imati, ne znam, 9 kino dvorana, press centra. Ali mislim da smo mi sad napravili jednu kompaktnu stvar, imamo taj trg otvoreno kino, u toj knjižici press centar, pa imamo zatvoreno kino i iznad zatvorenog kina imamo radionice. Mislim da je to sad jedan kompleks koji je za taj jedan mali grad kao što je Široki Brijeg apsolutno dovoljan. Naravno da želimo da bude vrijeme dobro i tako. A što se tiče budućnosti festivala, on je startao nekim normalnim okvirima i normalno se cijelo vrijeme rastao i širio i sad ne vjerujem da ćemo mi to upropastiti, znači uvijek gledamo i da ta se financije zatvore kako treba znači i imamo već iskustva, izdržali smo i njegova budućnost samo može biti perspektivnija, a ne nikako u smislu nekog gašenja ili u smislu da će to pasti. Znači mi nikad nismo se vratili korak nazad, uvijek smo pokušali nešto novo dodati, evo tipa ove godine smo ubacili novi program koji će biti sad za budućnost, to je MFF Fora program gdje ćemo prikazati dva sinhronizirana crtića za najmlađe u jutarnjim terminima, tako da svake godine ide nešto bolje i novije.
Tomislav, hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. He sounds like he's missing.
for my supper. You'll be the monk whose forehead is high. You'll be the man who's already working.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada slijede minute u kojima objavljujemo sadržaje iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo najprije do Subotice. Davor Štefanek, član hrvatskog kluba Spartak iz Subotice, trenutno je sportaš broj 1 u Srbiji, zahvaljujući zlatnoj medalji koju donosi na olimpijadi u Riju. Sa 32 godine Štefanek je dugu sportsku karijeru, bogatu raznim priznanjima i učešćem na svjetskim i evropskim šampionatima, prvi put okitio i olimpijskim zlatom. Priču ima Vesela Laloš.
Davor Štefanek je sa već 10 godina osvojio svoju prvu medalju, pokazujući nesumnjivi talenat u sportu. U svojoj kolekciji ima 7 trofeja sa evropskih i svjetskih takmičenja, a ovaj olimpijski je bio cilj ka kojem je sa ogromnim samopouzdanjem krenuo prije par nedelja, priča Dejan Vuković, njegov poznanik i sportski reporter.
Jako interesantno da je prije nego što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosim medalju. Znači, toliko je bio uveren u to, toliko je bio pun optimizma da sigurno donosi tu medalju. Znači, neko ko je jedan pravi, kažem, vođa, kapitan u jednoj ekipi, njemu je ovo sedma velika medalja, a san mu je bio da pretekne u stvari Svetu Damjanovića i to je sada uspeo. To je uvijek želio da bude bolji od svog trenera.
Olimpijska medalja je očiti rezultat samodiscipline, upornosti i talenta koji su Štefaniku bili naročito potrebni kada je izgubio pravo da trenira za reprezentaciju, priča njegov brat Dani.
To se desilo 2013. godine. Pošto je izjavio da ne može više da skide do 60 kg da bi želeo promjenu kategorije i onda su ga bukvalno otpisali iz reprezentacije i onda je bio poslat kući sa priprema. On isfinansirao sebi visinske pripreme da bi mu 2014. dali šansu na evropskom kada je ispao u prvom kolu matere, ali je dobio šansu i da nastupa i na svjetskom jer je marljivo radio i što se pokazalo u Taškentu postao pravak sveta. Već 2014. je Davor dobio ponovo šansu koju je naravno jako lepo iskoristio.
Davorova porodica se danas ponosi njegovim uspjehom. Ne pominje njegova majka Đenđi Štefanek.
Davor je dao sve od sebe. Ja mislim ovaj put da je dao svoj maksimum.
Evo šta nam je ispričala o samim početcima Davorovog sportskog puta kojim je krenuo nezamislivo rano.
Moj stariji sin krenuo jeli, na rvanje, on je njega povukao sa sobom. On se igrao u hali i smetao je tamo njima da bi meni Danje Karolj i pokojni Memišević vrale rekao bo nemoj mi ga slati ili nam smeta.
Danas sa olimpijskim zlatom u kući Đenđi Štefanek se ipak prisjeća i nekih teških trenutaka iz Davorove i Danielove karijere.
Kada su bili u istoj kategoriji došlo je moment da rvu dva brata jedan protiv drugog. To mi je bilo, mogu vam reći, najstrašnije gledati dva sina na strunjači. I kada su me ljudi pitali za koga navijaš, to je bilo meni najstrašnije. Kako mogu da navijam za bilo kojeg? To su moja dva sina, jeli?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pornographer's dream, he said. I knew what he meant, but it made me imagine what kind of a dream he would have that hadn't been spent. Would he still dream of the thigh, the flesh up on high? What he saw so much of, wouldn't he dream of the thing that he never could quite get the touch of? Out of his hands, over his head, out of his reach, under this real life, hidden in veils, covered in sin, dreaming of what might be. Out of his hands, over his head, out of his reach, under this real life, hidden in the key to our pleasure. Out of our hands, over our heads, out of our reach, under this real life, hidden in veils, covered in sin, dreaming of what might be. Out of our hands, over our heads, out of our reach, under this real life, hidden in veils. Dream, he said. I knew what he meant, and it made me imagine what kind of a dream he would have.
Sada se vraćamo Sarajevo Film Festivalu, koji je sinoć svečano zatvoren dodjelom nagrada Srce Sarajevo. Ovaj festival proteklih dana posjetile su brojne zvijezde sedme umjetnosti, dominirale su filmske zvijezde iz regije, što nije ni čudo jer je festival posvećen regionalnoj kinematografiji. Festival je posjetio i srbijanski glumac, redatelj i scenarist Lazar Ristovski. Sarajevskoj publici predstavio se sa dva filma, S one strane, redatelja Zrinka Ogreste i Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, u kojima se osim u glavnoj glumačkoj našao i ulozi producenta. S njim razgovarala Ivana Bilić.
Gospodine Ristovski, nakon nekoliko godina ste ponovno na Sarajevo Film Festivalu i predstavljate dva filma. O kakvim filmovima se radi?
Film Zrinka Ogreste je jedan film koji se bavi temom posljedica, da kažem, ovih naših nesrećnih ratova koji su nas zadesili proteklih godina. I izgleda da su te posljedice možda čak i teže od samih tih nesreća koje su desile, jer su one prosto dugotrajnije, ostavljaju traga na ljudima koji je neizbrisiv godinama. Drugi film, Dnevnik mašinovođe, jedna priča o jednom zanimanju da koje svi znamo, ko je šta je, dakle mašinovođa, čovjek koji vozi voz, ali o kome ne znamo mnogo više. Taj posao je jedan dosta specifičan usamljenički posao, oni sami sede u toj kabini, voze voz i nažalost vrlo često se događa da gaze ljude, ne svojom krivicom, ali svaki mašinovođa statistika kaže da ima po nekoliko gaženja, kako oni to u žargonu kažu, tokom svog radnog veka. Ali film nije naravno ta crna priča i drama, on je žanrovski opredeljen kao jedna melodrama i duhovita melodrama.
Spomenuo se u ovom filmu Zrin kao graste da se spominje opet ratna tematika i dalje snimamo takve filmove i dokad ćemo se baviti tom temom?
Pa očigledno da nismo zreli da napravimo taj iskorak i dok se budu pravili takvi filmovi znači da nismo spremni da jedni drugima ni oprostimo i jedni drugima otvorimo prostore da zajedno napredujemo. Volio bi da te teme apsolviramo i da ostanu iza nas.
Koliko kultura pomaže prevazilaženju podjela koje je nametnula politika?
Pa kulturna scena pokazuje već godinama da smo mi ispred ove političke scene koja je očajna kakva jeste. Tako da ljudi iz kulture i iz filma jesu putokaz dobar njima kako bi trebalo raditi i kako bi trebalo živjeti.
Imate li neke nove projekte, stalno nešto snimate?
Pa ja sam mislio što ću biti stariji da ću sve manje da radim. Događa se međutim obrnuto da radim sve više. Pitao sam se zašto je to tako, ali postoji jedno objašnjenje koje je manje više logično, jer čovjek tokom rada stiče iskustva, stiče prijatelje, kraće i lakše rešava probleme i tako dalje, tako da mi se sad sve to sklopilo i ja sad prosto po automatizmu sve više radim.
Posljednji put ste na SFF-u bili prije nekih desetak godina. Koliko se festival promijenio po vašem mišljenju?
Ja sam bio također s Milošem Radovićem pre desetak godina sa filmom koji se zvao Mali svet i onda smo s tim filmom dobili neku veliku nagradu, mislim da nagrada za režiju ili tako nešto. Onda sam bio kao gost festivala. U međuvremenu sam bio nekoliko puta u Sarajevu, ali onda sam bio kao gost festivala. Pa šta je uočljivo? Uočljivo je, čini mi se da je ta promjena u jednom profesionalnom smislu u masovnosti i ljudi koji dolaze i u ljudi koji se bave filmom i festivalom i oko festivala. Po svemu tome liči sad na jedan veliki, veliki festival. Pitanje je samo kad treba tu stati, to je jedna opasnost, jer mi volimo da smo megalomani, da se širimo na prostor koji nam i ne pripada, tako da bi bilo po meni pametno u tom smislu staviti tačku na tom smislu komplikovanje organizacije cele festivala.
Kakve su ove nove generacije glumaca, kako ih ocjenjujete? Pretpostavljam da ste neki od njih i ovdje upoznali.
Pa, što je govorio pokojni Zoki Radmilović, ako išta mrzim mlade glumce. To je duhovito, naravno, šalim se, ali pa ne poznajem mnogo mladih glumaca, ja se s glumcima vrlo malo i družim čak. Kad radim projekte, onda se i družim. Inače, ovako, retko idem i u pozorište, tako da nije to baš neko pitanje za mene, ali volim mlade glumce.
Do you remember when you walked with me down the street into the square? Women selling rosemary press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. Behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the Carmen of Martyrs, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going hillside and the journey just begun. My sister says she never dreams at night. There are days when I know why. Those possibilities within her sight, with no way of coming true. Some things just don't get through into this world, although they try. In the Carmen of the Martyrs, the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a
question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. And all I know of you is in my memory. And all I ask is you remember me.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kraj današnje emisije, kao što ste i navikli, posvećujemo sportskim minutama. Večeras će u Rio de Janeiro svečano biti zatvorene 31. ljetne olimpijske igre. Ove godine olimpijada se prvi put održavala u Južnoj Americi. Zemlja domaćin je Brazil. Svečano zatvaranje održat će se na jednom od najpoznatijih stadiona na svijetu, na Marakani, kada će se najaviti sljedeća ljetna olimpijada, koja će se za 4 godine održati u Tokiju. Na olimpijadi je nastupilo više od 10.500 sportaša iz čak 206 zemalja. Mnogo kontroverzije obilježilo je 31. olimpijske igre. Brazil se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, te je spektakl otvaranja igara protekao u tom duhu. Organizatori su prije početka olimpijade u tajnosti čuvali sve detalje vezane za ceremoniju otvaranja, kao i osobu koja će zapaliti olimpijski plamen. Olimpijske igre u Riju koštale su Brazil 12 milijardi dolara, što je ogroman trošak za zemlju koja je u teškoj ekonomskoj krizi i koja doživljava najtežu recesiju u posljednjih 80 godina. U zemlji vlada i politička kriza, a predsjednica Dilma Rousseff, koju optužuju da je prekrivala razmjere budžetskog deficita 12. svibnja ove godine, privremeno je suspendirana dok traje postupak njenog opoziva. Zvijezda i ovih olimpijskih igara bio je svakako najbrži čovjek na svijetu, sprinter s Jamajke Usain Bolt. On je osvojio zlato na 100 i 200 metara. Zlatna medalja na 100 metara bilo je njegovo treće olimpijsko zlato u toj disciplini. Bolt u Riju nije bio blizu svom svjetskom rekordu od 9.58, kojega je postavio prije 7 godina na svjetskom prvenstvu u Berlinu, pa niti vlastitom olimpijskom rekordu od 9.63 iz Londona prije 4 godine, no pokazao je da je najbrži čovjek na svijetu i tjedan dana prije svog 30. rođendana, uprkos što je uoči nastupa u Riju imao velikih problema sa ozljedama. Uspješni su bili i sportaši iz naših susjednih zemalja. Spomenuo bi i Sandru Perković, koja je osvojila zlatnu medalju u bacanju diska hicem od 69,21 metar, te obranila naslov olimpijske pobjednice iz Londona 2012. godine. Ove sezone već je osvojila zlato na europskom prvenstvu u Amsterdamu, te osigurala naslov pobjednice Dijamantne lige. Sandra Perković postala je tek druga atletičarka u povijesti koja je uspjela braniti olimpijsko zlato u bacanju diska. Veliko iznenađenje priredila je mlada hrvatska bacačica koplja Sara Kolak. Senzacionalna 21-godišnja atletičarka i brončana sa nedavnog europskog prvenstva postala je olimpijska pobjednica na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro po drugi put u 2 dana, popravivši osobni državni rekord koji sada iznosi 66,18 metara, a postigla ga je u 4. seriji finala. Prvo zlato za Srbiju osvojio je Davor Štepanek u Hrvanju. Bila je to prva medalja za srpsko Hrvanje poslije 32 godine, odnosno prvo zlato poslije 40 godina. Olimpijske igre bit će zapamćene i po prvoj olimpijskoj medalji za debitirajuću zemlju Kosovo. Džudiskinja Majlinda Kelmendi osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 52 kg i tako donijela povijesni uspjeh za Kosovo. Kelmendi je prije 4 godine na igrama u Londonu osvojila brončanu medalju, ali se tada takmičila pod zastavom Albanije. Kosovo prvi put sudjeluje na olimpijskim igrama, a u Rio je imao 8 sportaša u 5 sportova. Nastupom u četvrtak bosansko-hercegovačkih bacača kugle Hamze Alića, Mesuda Pezera i Kemela Mešića završeno je učešće reprezentacije Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Boje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih sportaša svijeta branilo je 11 takmičara. Bosna i Hercegovina će imati novu šansu da osvoji prvu olimpijsku medalju 2020. godine na olimpijskim igrama u glavnom gradu Japana, Tokiju.
The man to pour the coffee. somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom nedjeljnom jutru Radija Slobodna Evropa. S vama proteklih sat vremena bili Enis Hrničići i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.